Սայլ 28 Այն րոպեին, երբ հյուրերը, հետևելով անգլիական սովորությանը, գավաթների մեջ էին դնում իրենց գդալները, կրկին բացվեց դուռը, և ներս մտավ Դանգլարը, ըստ երևույթին խիստ հուզված. Մոնտե Քրիստոն բոլորից առաջ նկատեց այդ հուզմունքը և հարցական նայեց բանկիրին. «Ես քիչ առաջ նամակ ստացա Հունաստանից», ասաց Դանգլարը. «Դրա համար ձեզ կանչեցին», հարցրեց կոմսը. «Այո, ինչպես է Օտոն թագավորը», զվարթ ձայնով հարցրեց Ալբերը. Դանգլարը խետ նայեց նրան և ոչինչ չպատասխանեց, իսկ Մոնտեքրիստոն շրջեց դեմքը, որպեսզի թաքցնի խղճահարության արտահայտությունը, որը երևաց նրա դեմքին, և գրեթե անմիջապես անհետացավ. «Մենք միասին կմեկնենք, կոմս», ասաց Ալբերը. «Այո, եթե ցանկանաք», պատասխանեց Մոնտեքրիստոն. Ալբերը չհասկացավ բանկիրի ծուռ հայացքի դրդապատճառը, դրա համար հարցրեց Մոնտեքրիստոին, որը շատ լավ կռահել էր Դանգլարի միտքը. «Դուք նկատեցիք, ինչպես նայեց ինձ»? «Այո», պատասխանեց կոմսը. «Բայց նրա հայացքի մեջ որևէ արտասովոր բան կար»? «Անշուշտ, սակայն ինչ էր ուզում ասել Հունաստանից ստացած նամակի մասին հիշատակելով»? «Ինչ իմանամ»? «Ինձ թվում էր, թե դուք որոշ կապեր ունեք այդ երկրի հետ»? Մոնտեքրիստոն ժպտաց, ինչպես ժպտում են, երբ ցանկանում են խուսափել պատասխանից. «Տեսեք», ասաց Ալբերը, «նա մոտենում է ձեզ. Ես գնամ օրիորդ Դանգլարի մոտ, նրա կամեյոնը գովելու, այդ ընթացքում հայրը կհասցնի խոսել ձեզ հետ»։ «Եթե գովաբանելու ցանկություն ունեք, գովեք նրա ձայնը», ասաց Մոնտեքրիստոն. «Ինչ եք ասում, ձայնն ամեն մարդ էլ կարող է գովել»։ «Թանկագին վիկոնդ», ասաց Մոնտեքրիստոն, «դուք պարծենում եք ձեր հանդգնությամբ»։ Ալբերը ժպիտը շուրթերին մոտեցավ Էժենիին։ Այդ ժամանակ Դանգլարը փսփսաց կոմսի ականջին. «Շատ լավ խորհուրդ տվեցիք. այդ երկու բարերում, Ֆերնան և Յանինա, սոսկալի պատմություն է պարփակված»։ «Ինչ եք ասում», բացականչեց Մոնտեքրիստոն. «Այո, ես ձեզ ամեն բան կպատմեմ, բայց տարեք այստեղից մորսերին, նրա ներկայությունը շատ ծանր է ինձ համար»։ «Այդ էլ պատրաստվում էի անել, մենք միասին կգնանք, սակայն հիմա էլ ցանկանում եք, որ նրա հորն ուղարկեմ ձեզ մոտ»։ «Ավելի քան երբևէ»։ «Լավ»։ Կոմսը գլխով արեց Ալբերին։ Երկուսն էլ հրաժեշտ տվեցին տիգնանց և դուրս գնացին։ Ալբերը լիակատար անտարբերությամբ դեպի օրորդ Դանգլարի մեծամտությունը, Մոնտեքրիստոն կրկնելով իր խորհուրդը տիկին Դանգլարին, որ բանկիրի կինը պետք է հեռանկատ լինի և ապահովի իր ապագան։ Մարտի դաշտը մնաց պարուն Կավալկանտիին։ Հայդեն Հենց որ կոմսի ձիերը ծարուղու անկյունը հասան, Ալբերն այնքան բարձրաձայն ծիծաղեց, որ անհնարին էր հավատալ նրա անկեղծությանը։ «Ահավասիք», ասաց նա կոմսին, «հիմա ուզում եմ հարցնել ձեզ, ինչպես Կարլոսին ներոր թագավորը Բարդուղիմեոսյան գիշերից հետո հարցրեց Եկատերինա Մեդիչիին. ձեր կարծիքով լավ խաղացին փոքրիկ դերը»։ «Ո՞ր դերը», հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Մրցակցիս պարոն Դանգլարի տանը տեղավորելու»։ «Ո՞ր մրցակցին»։ «Չգիտեք ինչ է, Անդրեա Կավալկանտին, որին դուք հովանավորում եք»։ «Թողեք անտեղի կատակները, վիկոնդ, ես ամենևին չեմ հովանավորում Անդրեային, մանավանդ պարոն Դանգլարի տանը»։ «Ես կկշտամբեի ձեզ դրա համար, եթե երիտասարդը հովանավորության կարիք ունենար, սակայն բարեբախտաբար իմ կողմից խոչընդոտներ չկան»։ «Միթե կարծում եք, թե նա սիրահետում է Էժենիին»։ «Հավատացած եմ. նա երկրպագությամբ վեր է ճորթում աչքերը և երգում սիրահարի նման»։ «Հպարտ Էժենիի սերն է երազում»։ «Տեսնում եք, սկսեցի բանաստեղծորեն խոսել»։ «Ազնիվ խոսք, ես դրանում մեղք չունեմ»։ «Բայց միևնույն է, կրկնում եմ, հպարտ Էժենիի սերն է երազում»։ «Ինչ կարևորություն ունի այդ ամենը, եթե մտածում են միայն ձեր մասին»։ Այսպես մի ասեք թանկագին կոմս, երկուսն էլ ինձ հետ շատ խիստ էին վարվում, ինչպես թե երկուսն էլ։ Այո, օրիորդ Էժենին հազիվ էր պատասխանում ինձ, իսկ օրիորդ Դարմիլին, նրա մտերմուհին, բոլորովին չէր պատասխանում։ Այո, բայց հայրը պաշտում է ձեզ, ասաց Մոնտեքրիստոն։ Հայրը, ընդհակառակը նա սիրտս հազար դաշույն խրեց, ճիշտ է, թատերական դաշույն, բայց ինքը կարծում էր, թե իրական։ Խանդը սիրո նշան է։ Այո, բայց ես չեմ խանդում։ Պարոն Դանգլարն է խանդում։ Ում, Դեբրեին։ Ոչ, ձեզ։ Ինչ։ Գրած կգամ, որ մի շաբաթ չանցած նա իր տան դռները կփակի իմ առաջ։ Սխալվում եք, թանկագին Վիկոնտ։ Ինչ ապացույցներ ունեք։ Ձեզ ապացույցներ են պետք։ Այո։ Ես լիազորված եմ կոմս մորսերին խնդրելու, որ վերջնական որոշում ընդունելու համար տեսնվի բարոնի հետ։ Ում կողմից եք լիազորված։ Անձամբ բարոնի կողմից։ Բայց թանկագին կոմս, ասաց Ալբերը, որքան կարող էր շողոքորթելով, հուսով եմ, որ այդպիսի բան չեք անի, ճիշտ է։ Սխալվում եք, Ալբեր, ես խոստացել եմ և կանեմ։ Ըստ երևույթին ցանկանում եք ինձ պայմանամուսնացնել։ Ես ցանկանում եմ բոլորի հետ լավ հարաբերությունների մեջ լինել։ Իդեպ վերջերս բարոնուհու տանն այլևս չեմ տեսնում Դեբրեին, ինչ է պատահել։ Նրանք գժտվել են։ Բարոնուհու հետ։ Ոչ, բարոնի։ Ուրեմն բարոնը որևէ բան է նկատել։ Նոր պիտի նկատի։ Կարծում եք նա կասկածում էր։ Սքանչելի միամտությամբ հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ Այ քեզ բան, դուք լուսնից եք եկել, թանկագին կոմս։ Ոչ, Կոնգոից։ Այդ դեռ ոչինչ, այնքան էլ հեռու չէ։ Ես չգիտեմ Փարիզյան ամուսինների բարքերը։ Օհ, թանկագին կոմս, ամուսիններն ամենուրեք նույնն են։ Եթե դուք որևէ մի երկրում ուսումնասիրել եք մարդկային այդ տարատեսակը, ուրեմն ճանաչում եք նրանց ամբողջ ցեղը։ Այդ դեպքում Դանգլարի և Դեբրեի գշտության պատճառն ինչ է։ Նրանք կարծեմ շատ համերաշխ էին, նորից միամիտ ձևանալով ասաց Մոնտեքրիստոն։ Այ հենց այդտեղ արդեն սկսվում են Իզիսի գաղտնիքները, որոնց ես անտեղյակ եմ։ Երբ Կավալկանտին նրանց ընտանիքի անդամը դառնա, նրան կհարցնեք։ Կարգը կանգ առավ։ Ահա և տեղ հասանք, ասաց Մոնտեքրիստոն։ Հիմա դեռ ժամը 10:30 է, գնանք ինձ մոտ։ Մեծագույն հաճույքով։ Հետո իմ կարգը ձեզ տուն կտանի։ Ոչ, շնորհակալ եմ, իմ կարգը պետք է գար իմ հետևից։ Իրոք, ահա գալիս է, կարգից դուրս գալով ասաց Մոնտեքրիստոն։ Նրանք տուն մտան։ Հյուրասենյակը լուսավորված էր, գնացին այնտեղ։ Բատիստեն, թեյ բերեք մեզ համար, կարգադրեց Մոնտեքրիստոն։ Բատիստեն նանձայն դուրս եկավ սենյակից, երկու վարկյան անց նա վերադարձավ, բերելով լեփ լեցուն սկուտեղը, որը հեքիաթների կախարդական ընթրիքների նման ասես գետնի տակից հայտնվեց։ «Արդարև», ասաց Ալբերը, «ինձ հիացնում է ոչ թե ձեր հարստությունը, գուցե ձեզանից հարուստ մարդիկ էլ գտնվեն, ոչ թե ձեր խելքը, եթե Բոմաշեն ձեզնից խելոք էլ չէր, ապա նույնքան խելոք էր, այլ ծառայեցնելու ձեր ընդունակությունը. Անձայն, վարկենաբար, միակ ընթարթում ծառաներն ասես ձեր զանգից կռահում են, թե ինչ եք ցանկանում, և ձեր ցանկացածը միշտ պատրաստ է»։ «Գրեթե իրավացի եք. Իմ սովորությունները նրանք լավ գիտեն. Հիմա կտեսնեք, թեյ խմելիս որևէ բան չեք ցանկանա»։ Ճիշտն ասած, ծխախոտից չէի երաժարվի։ Մոնտեքրիստոն մոտեցավ զանգին և մի անգամ հնչեցրեց։ Մի վարկյան անց բացվեց կողքի դուռը և ներս մտավ Ալին, բերելով երկու երկար ծխամորճ, Լաթաքիայի ընտիր ծխախոտով լցված։ «Սա պարզապես հրաշք է», ասաց Ալբերը։ «Ոչ, զարմանալու ոչինչ չկա», առարկեց Մոնտեքրիստոն։ «Ալին գիտի, որ թեյ կամ սուրճ խմելիս սովորություն ունեմ ծխելու. Նա գիտի, որ ես թեյ եմ խնդրել, գիտի, որ տուն եմ վերադարձել ձեզ հետ, լսում է, որ կանչում եմ ու կռահում է, թե ինչու, և քանի որ նրա հայրենիքում ծխամորճը հյուրասիրության առաջին նշանն է, ապա մի ծխամորճի փոխարեն բերում է երկուսը։ Այո, իհարկե, ամեն բան ունի իր բացատրությունը և այն ու ամենայնիվ միայն դուք կարող եք, բայց ինչ եմ լսում։ Եվ Մորսերը գլխով արեց դռան կողմը, որի հետևից լսվում էին ջնարի ձայնը հիշեցնող հնչյուններ։ Տեսնում եք, թանկագին վիկոնտ, որ այսօր դատապարտված եք երաժշտություն լսելու։ Հազիվ ազատվեցիք օրիորդ դանգլարի դաշնամուրից, հիմա էլ պետք է ունկնդրեք Հայդեի ջնարին։ Հայդե, սքանչելի անուն է, միթե լորդ Բայրոնի պոեմներից դուրս էլ Հայդե անունով կանայք կան։ Անտարակույս, Ֆրանսիայում այդ անունը շատ հազվադեպ է, բայց Ալբանիայում և Էպիրոսում շատ սովորական է, այն անունների նման, որ տալիս են ձեզ մոտ մկրտության ժամանակ, և որ նշանակում է անմեղություն, ամոթխածություն, ողջախոհություն։ «Օ, սքանչելի անուն է», ասաց Ալբերը։ «Լավ կլիներ, որ մեր ֆրանսուիներն էլ կոչվեին օրիորդ բարեսրտություն, օրիորդ լրություն, օրիորդ քրիստոնեական գթասրտություն»։ Պատկերացնում եք, եթե օրիորդ դանգլարի անունը լիներ ոչ թե Կլեր Մարի Եժենի, այլ օրիորդ ողջախոհություն, համեստություն, անմեղություն դանգլար։ Համուսնության արարողության ժամանակ անունները հրապարակելիս ինչ տպավորություն կգործեր։ «Խելագար», ասաց կոմսը, «այդքան բարձրաձայն մի կատակեք, հայրեն կարող է լսել»։ «Եվ կնեղանա»։ «Ոչ, իհարկե», հպարտորեն ասաց կոմսը։ «Բարեսիրտ է», հարցրեց Ալբերը։ «Դա բարեսրտություն չէ, այլ պարտք. Ըստրկուին չի կարող նեղանալ իր տիրոջից»։ «Հիմա արդեն դուք եք կատակում, միթե դեռ գոյություն ունեն ստրկուհիներ»։ «Իհարկե, քանի որ Հայդեն իմ ստրկուհին է»։ «Իրավի դուք ամեն բան անում եք ոչ այնպես, ինչպես ուրիշ մարդիկ, և ինչ որ ունեք ուրիշների ունեցածի պես չէ»։ «Կոմս Մոնտե Քրիստոյի ստրկուհին»։ «Ֆրանսիայում դա վատ կացություն չէ. Ձեր կարողությունը նկատի առնելով, այդ տեղը պետք է որ տարեկան 100,000 հեկիու եկամուտ բերի նրան»։ 100,000 հեկիու, խեղճ աղջիկը շատ ավելին ուներ, նա ծնվել է այնպիսի գանձերի մեջ, որոնց մոտ 1001 գիշերի գանձերը ոչինչ չարժեն։ «Ուրեմն նա իսկապես իշխանուհի է»։ «Այո, և իր երկրի ամենանվանի իշխանուհիներից մեկը»։ «Այդպես էլ կարծում էի, բայց ինչպես է պատահել, որ անվանի իշխանուհին դարձել է ստրկուհի»։ «Իսկ ինչպես պատահեց, որ բռնակալ Դիոնիսիոսը դարձավ դպրոցի ուսուցիչ»։ «Պատերազմի բախտը, թանկագին վիկոնտ, և բախտի խաղը ամեն ինչ հնարավոր են դարձնում»։ «Իսկ Հայդեի ծագումը գաղտնիք է»։ «Բոլորի համար այո, բայց ոչ ձեզ համար, թանկագին վիկոնտ, որովհետև դուք իմ բարեկամն եք և կխոստանաք լռել, ճիշտ է»։ «Երդվում եմ պատվովս»։ «Դուք լսել եք Յանինայի Փաշայի պատմությունը»։ «Թեբելինի Ալի Փաշայի»։ «Անշուշտ, չէ որ հայրս իր կարողությունը ձեռք է բերել նրան ծառայելու տարիներին»։ «Այո, իսկապես, մոռացել էի»։ «Իսկ Հայդեն ինչ կապ ունի Ալի Փաշայի հետ»։ «Ընդամենը նրա աղջիկն է»։ «Ինչպես, Հայդեն Ալի Փաշայի աղջիկն է»։ «Եվ գեղեցկուհի Վասիլիքի»։ «Եվ նա ձեր ստրկուհին է»։ «Այո»։ «Բայց ինչպես»։ «Մի օր Կոնստանդնուպոլսի շուկայով անցնելիս գնեցի նրան»։ «Հիանալի է, ձեզ հետ թանկագին կոմս մարդ ոչ թե ապրում է, այլ երազում»։ «Ասացեք, կարելի է խնդրել, թեև գուցե անխոհեմություն է»։ «Ոչինչ, ասացեք»։ «Բայց քանի որ նրա հետ դուրս եք գալիս զբոսանքի, տանում եք օպերա»։ «Հետո»։ «Ուրեմն կարող եմ խնդրել ձեզ այդ մասին»։ «Կարող եք խնդրել ամեն բան, ինչ կամենում եք»։ «Որ այդպես է, թանկագին կոմս, ներկայացրեք ինձ ձեր իշխանուհուն»։ «Հաճույքով»։ «Միայն երկու պայման եմ դնում»։ «Նախապես ընդունում եմ այդ պայմանները»։ «Նախ և առաջ դուք երբեք ոչ ոքի չեք պատմի այդ ծանոթության մասին»։ «Շատ լավ»։ Ալբերը բարձրացրեց ձեռքը։ «Երդվում եմ»։ «Երկրորդը»։ դուք նրան ոչ մի բառ չեք ասի այն մասին, որ ձեր հայրը ծառայել է նրա հոր մոտ։ Այդ էլ եմ խոստանում։ Լավ, Վիկոնտ, դուք ձեր երկու երդումն էլ չեք մորան, այնպես չէ։ Ո, անկասկած կոմս, բացականչեց Ալբերը։ Շատ լավ, ես գիտեմ, որ դուք պատվի մարդ եք։ Կոմսը կրկին հնչեցրեց զանգը, ներս մտավ Ալին։ Նախազգուշացրու Հայդեին, ասաց կոմսը, որ կգամ նրա մոտ սուրճ խմելու և հայտնիր, որ թույլտվություն եմ խնդրում բարեկամներիցս մեկին նրան ներկայացնելու։ Ալին գլուխ տվեց և դուրս գնաց։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք, թանկագին Վիկոնտ, ոչ մի ուղղակի հարց, եթե ցանկանում եք որևէ բան իմանալ, հարցրեք ինձ, իսկ ես կհարցնեմ նրան։ Պայմանավորվեցինք։ Ալին հայտնվեց երրորդ անգամ և արակույրը բարձրացնելով իմաց տվեց, որ իր տերն ու Ալբերը կարող են ներս մտնել։ «Գնանք», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ Ալբերը շտկեց մազերը, ոլորեց բեղերը, իսկ Կոմսը կրկին վերցրեց գլխարկը, հագավ ձեռնոցները, և Ալբերի հետ գնաց Հայդեի հարկաբաժինը, որը հավատարիմ պահնորդի պես հսկում էր Ալին, իսկ քիչ հեռու պահակ էին կանգնած երեք ֆրանսուի աղախին Միրտոյի գլխավորությամբ։ Հայդեն սպասում էր նրանց առաջին հյուրասենյակում։ Զարմանքից աչքերը լայն բացած, առաջին անգամ էր, որ Մոնտե Քրիստոյից բացի ուրիշ տղամարդ էր ոտք դնում իր սենյակը։ Հայդեն նստած էր բազմոցի անկյունում, ծալապատիկ, ասես ասեղնագործ ու գծավոր արևելյան ընտիր կերպասներից բույն հյուսած լիներ իր համար։ Նրա մոտ դրված էր այն նվագարանը, որի հնչյունները մատնեցին նրա ներկայությունը։ Հայդեն սքանչելի էր։ Մոնտե Քրիստոյին տեսնելով, նա տեղից բարձրացավ, դստեր ու սիրող կնոջ յուրօրինակ ժպիտը դեմքին։ Մոնտե Քրիստոն մոտեցավ և ձեռքը մեկնեց նրան։ Հայդենը սովորության շուրթերը հպեց նրա ձեռքին։ Ալբերը կանգնած մնաց դրան մոտ, կլանված այդ տարօրինակ գեղեցկությամբ, որն առաջին անգամ էր տեսնում և որի մասին Ֆրանսիայում ոչ մի պատկերացում չունեին։ «Ում ես բերել ինձ մոտ?» հունարեն հարցրեց աղջիկը։ «Եղբորդ, բարեկամիդ, պարզապես ծանոթիդ թե թշնամուդ»։ «Բարեկամի», նույն լեզվով պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Անունն ինչ է»։ «Կոմս Ալբեր, այն երիտասարդն է, որին հռոմում ազատեցի ավազակների ձեռքից»։ «Ինչ լեզվով կկամենաս, որ խոսեմ նրա հետ»։ Մոնտե Քրիստոն շրջվեց Ալբերի կողմը։ «Արդի հունարեն լեզուն գիտեք»՝ հարցրեց նա։ «Ավաղ, նույնիսկ հին հունարենը չգիտեմ, թանկագին Կոմս», ասաց Ալբերը։ «Դեռ երբեք Հոմերոսը և Պլատոնը չեն ունեցել ինձ նման անհաջող և թույլ տվեք ասել անտարբեր աշակերտ»։ Այդ դեպքում, ասաց Հայդեն ցույց տալով, որ հասկացավ Մոնտե Քրիստոյի հարցը և Ալբերի պատասխանը, «ես կխոսեմ ֆրանսերեն կամ իտալերեն, եթե միայն իմ տերը ցանկանում է, որ ես խոսեմ»։ Մոնտե Քրիստոն մի րոպե մտածեց։ «Կխոսես իտալերեն», ասաց նա։ Հետո դիմեց Ալբերին։ «Ցավալի է, որ չգիտեք ոչ արդի, ոչ հին հունարենը, որոնց Հայդեն տիրապետում է կատարելապես. խեղճ աղջիկը ստիպված է խոսել ձեզ հետ իտալերեն, և դրա համար գուցե սխալ կարծիք կազմեք նրա մասին»։ Նա նշանարեց Հայդեին։ «Բարի գալուստ, բարեկամ, որ եկել եք իմ տիրոջ ու իշխանավորի հետ», ասաց աղջիկն ընտիր տոսկաներենով և հռոմեական այն քաղցր արտասանությամբ, որը դանտեի լեզուն դարձնում է Հոմերոսի լեզվի նման բարեհնչուն։ «Ալի սուրճ և ծխամորճներ»։ Եվ Հայդեն ձեռքի շարժումով հրավիրեց Ալբերին մոտենալ, իսկ Ալին գնաց տիրուհու կարգադրությունը կատարելու։ Մոնտե Քրիստոն Ալբերին առաջարկեց նստել ծալովի աթորակին, ինքն էլ նստեց նույնպիսի աթորակի, ցածր սեղանի մոտ։ Սեղանին ղեյլանի շուրջը թարմ ծաղիկներ կային, նկարներ ու երաժշտական ալբոմներ։ Ալին վերադարձավ, բերելով սուրճ և ծխամորճներ։ Բատիստենին արգելված էր տան այս հարկաբաժինը մտնել։ Ալբերը մերժեց նուբիացու առաջարկած ծխամորճը։ «Վերցրեք, վերցրեք», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Հայդեն գրեթե նույնքան բարեկիրթ է, որքան Փարիզուհին։ Սիգարը նրա համար հաճելի չէր լինի, որովհետև անախոր շոտ ունի, բայց արևելյան ծխախոտը, ինչպես գիտեք, շատ բուրումնավետ է։ Ալին դուրս գնաց։